Գլխավոր մուտքին մոտենում էր մոտ 40 տարեկան մի աշխույժ մարդ, թուղթ դեմքով, ուխտի բրդից գործված բաճկոնը հագին։ Իր զգեստի վրա նա ուշադրություն չէր դարձնում։ Գլխին դրել էր մի թավշե կարտուզ։ Նրա երկու կողմից գլխարկները հանած, քայլում էին ցածր դասին պատկանող երկու մարդ, քայլում էին զրուցելով ու ինչ-որ բան էին բացատրում։ Նրանցից մեկը հասարակ մուժիկ էր, մյուսը ուրիշ տեղից եկած մի կուլակ և խորամանկ մարդ, հագին կարճլիկ կաֆտան։ Բոլորն էլ կանգ առան մուտքի առաջ և այդ պատճառով նրանց զրույցը հասնում էր մինչև սենյակները։ «Ահա թե ինչ լավ կլինի, եթե դուք ձեր տիրոջից փրկագրվեք. ես թերևս փոխարինաբար ձեզ փող տամ, դրա դիմաց ինձ մոտ կաշխատեք»։ «Ոչ, Կոնստանտին Ֆյոդորովիչ, էլ ինչ փրկագրվել, վերցրեք մեզ, ձեզ մոտ խելք ու շնորք կսովորենք. ամբողջ աշխարհում ձեզանից խելոք մարդ չենք ճարի, իսկ ներկայիս ցավն այն է, որ մարդ չի կարող իրեն զսպել. հիմա օղևաճառներն սկսել են այնպիսի խմիչք պատրաստել, որ մի գավաթից հետո փորիդ մեջ կրակ է վառվում. մի դույլ ջուր է պետք, որ հանգստանաս. մինչև խելքի ես գալիս, մեկ էլ տեսար եղած չեղածը ծախելս. հրապուրանքը մեծ է, խորամանկ սատանան է աշխարհը կառավարում, թե ինչ արևս վկա հասկանալ չեմ կարող. ամեն բան հնարում են, որ մուժիկին գլխից հանեն, և թութուն, և այլ նման բաներ. ինչ արած, Կոնստանտին Ֆյոդորովիչ, մարդ ենք, մահկանացու ենք, չենք դիմանում. լսիր, ահա թե ինչումն է բանը, չէ՞ որ ինձ մոտ էլ ստրկության մեջ ես լինելու. ճիշտ է, առաջին պահից ամեն ինչ կստանաս, և կով, և ձի, բայց հարցն այն է, որ ես մուժիկից ավելին եմ պահանջում, քան ուրիշը. ինձ մոտ առաջին գործն աշխատելն է. ինձ համար թե քեզ համար աշխատես միևնույն է, ես թույլ չեմ տա, որ վերընկնեն մնան. ես ինքս եզամպես աշխատում եմ, և իմ մուժիկները նույնպես, որովհետև փորձել եմ հոգիս, ով չի աշխատում, նրա մտքով ինչ տեսակ հիմարություն ասես, որ չի անցնում. դուք ուրեմն ամբողջ համայնքով խոսեցեք այդ մասին ու միմյանց մեջ որոշեցեք։ Դե մենք արդեն խոսել ենք, որոշել ենք, Կոնստանտին Ֆյոդորովիչ, ծերունիներն էլ են ասում, ինչ խոսք, ձեզ մոտ իզուր չէ, որ բոլոր մուժիկներն էլ ունևորեն։ Քահանաները ևս շատ սրտացավ մարդիկ են, իսկ մեզ նրանցից էլ զրկեցին, այնպես որ մեռելներին թաղող էլ չկա։ համենայն դեպս գնա ու խորհրդակցիր։ լսում եմ։ ուրեմն այսպես, Կոնստանտին Ֆյոդորովիչ, եղեք ողորմած, մի փոքր զիջեցեք, ասում էր մյուս կողմից քայլող ուրիշ տեղից եղած կուլակը։ ես արդեն ասացի, սակարկել չեմ սիրում, ես այն կալվածատերերից չեմ, որոնց բկին դու չոքում ես հենց այն պահին, երբ նրանք պետք է փրկագրեն լոմբարդում գրավ դրածը։ ես ձեզ լավ եմ ճանաչում, դուք ձեր գրպանում եք պահում բոլոր նրանց ցուցակները, ովքեր երբ պետք է վճարեն տոկոսները։ միանգամայն հասկանալի է, նեղնկած մարդը ստիպված է լինում իր ապրանքը քեզ տալ կես գնով, ինչի՞ս է պետք քո փողը։ իմ ապրանքը 3 տարի էլ, որ մնա, վնաս չեմ կրի, լոմբարդին վճարելու առիթ չունեմ։ օրինավոր գործ է, Կոնստանտին Ֆյոդորովիչ, թե ես այնպես զուտ այն տեսակետով, որ ապագայում ևս պատճառ լինի գործ ունենալ ձեզ հետ, և ոչ թե որևէ շահի տեսակետով, հաջեցեք ընդունել 3000 ռուբլի, իբրև կանխավճար։ կուլակը ծոցից դուրս բերեց մի կույտ ճարպոտ թղթադրամ։ Կոստանջոգլոն շատ սառնասրտորեն վերցրեց դրանք ու առանց հաշվելու խոթեց իր սերթուկի ետևի գրպանը։ կարծես ձեռքի թաշկինակ լինի, մտքում ասաց Չիչիկովը։ Կոստանջոգլոն հայտնվեց հյուրասենյակի դռան մեջ։ նա Չիչիկովին ավելի ևս զարմացրեց իր դեմքի թխությամբ, սև տեղ-տեղ ժամանակից շուտ ճերմակած մազերի կոշտությամբ, աչքերի աշխույժ արտահայտությամբ և կրակոտ հարավի ծագում ունեցող մի տեսակ մելամաղձության կնիքով։ նա լիարյուն ռուս չէր։ նա ինքը չգիտեր, թե ինչ ծագում ունեն իր նախնիները։ նա իր տոհմաբանության հարցերով չէր զբաղվում, գտնելով, որ նման հարցերով զբաղվելու հարկ չկա և տնտեսությունը վարելու գործում ավելորդ բան է։ նա նույնիսկ միանգամայն համոզված էր, որ ինքը ռուս է, և բացի ռուսերենից, այլ լեզվի չէր տիրապետում։ Պլատոնովը ներկայացրեց Չիչիկովին, նրանք համբուրվեցին։ «Որոշել եմ շրջագայել զանազան նահանգներում», ասաց Պլատոնովը, «և ցրել մաղձս, և ահա Պավել Իվանովիչ առաջարկեց ճանապարհորդել իր հետ միասին»։ «Հիանալի է», ասաց Կոստանջոգլոն, «իսկ որ կողմերն եք ենթադրում ուղել ձեր ճանապարհը»,» շարունակեց նա իր խոսքը, քաղցրությամբ դիմելով Չիչիկովին։ Ճիշտ ասած, ես այժմ ճանապարհորդում եմ ոչ այնքան իմ անձնական գործով, որքան ուրիշի, պատասխանեց Չիչիկովը քաղցրությամբ, թեքելով գլուխը մի կողմ ու միաժամանակ շոյելով բասկաթորի թևը։ Իմ մերձավոր բարեկամ եւ կարելի ասել բարերար գեներալ Բետրիշչևը խնդրել է այցելել իր ազգականներին։ Ազգականը իհարկե ազգական, բայց մյուս կողմից էլ, այսպես ասած, անձնական գործով եւս, քանի որ ճիշտն ասած, ել չխոսելով հեմարոից խուսափելու տեսակետից, կարելի է տեսնել աշխարը, մարդկանց շարժումը։ Այդ բոլորը, այսպես ասած, կենթանի գիրք է, նույն գիտությունը։ Այո, աշխարհ տեսնելը չի խանգարի։ Սքանչելի բարեհաճեցիկ նկատել հենց Արթարև, իրոք որ չի խանգարի։ Տեսնում ես բաներ, որ չես տեսել, հանդիպում ես մարդկանց, որոնց չես հանդիպել։ Այլ մարդկանց հետ զրուցելը ոսկու արժեքի է հավասար, ինչպես օրինակ ներկայումս առիթ եղավ։ Ձեզ եմ դիմում, հարգարժան Կոնստանտին Ֆյոդորովիչ։ Ուսուցեք, ուսուցեք, ողոքեցեք իմ ծարավը ճշմարտության իմացությամբ։ Ձեր քաղցր խոսքին եմ սպասում, ինչպես երկնային մանանայի։ Բայց ինչ կերպ, ինչ ուսուցանեմ, շփոթվելով պատասխանեց Կոստանջոգլոն։ Ես ինքս կոպեկներով եմ սովորել։ Իմաստություն, հարգարժան բարեկամս, իմաստություն, իմաստություն, որ կարողանամ վարել գյուղատնտեսության դժվարին ղեկը։ Իմաստություն, որ անվիճելի շահույթ ստանամ, ձեռք բերեմ ոչ թե երազային, այլ իրական հարստություն, այդպիսով կատարեմ քաղաքացու իմ պարտքը, արժանանամ հայրենակիցներիս համակրանքին։ Գիտեք ինչ, ասաց Կոստանջոգլոն, խորհրդածությամբ նայելով Չիչիկովին։ Մեկ օրով մնացեք ինձ մոտ, ես ձեզ ցույց կտամ իմ ամբողջ կառավարումը և ամեն բան կպատմեմ։ Դուք կտեսնեք, որ այստեղ ոչ մի իմաստություն չկա։ Իհարկե մնացեք, ասաց տանտիրուհին և դառնալով եղբորը ավելացրեց։ Մնա, եղբայր, ուր ես շտապում։ Ինձ համար միևնույն է, ի՞նչ է կարծում Պավել Իվանովիչը։ Ես մեծ հաճույքով, բայց մի հանգամանք կա։ Գեներալ Բետրիշչևի ազգականը, ոմն գնդապետ Կոշկարևը, դե նա խելագար է։ Դա ճիշտ է, խելագար է նա։ Ես նրա մոտ չէի էլ գնա, բայց իմ մերձավոր բարեկամ և, այսպես ասած, բարերար գեներալ Բետրիշչևը։ Այդ դեպքում գիտեք ինչ, ասաց Կոստանջոգլոն։ Մեկնեցեք նրա մոտ, 10 վերստ էլ չկա։ Իմ դրոշկան պատրաստ կանգնած է, հենց այժմ գնացեք, մինչև երեկոյան թե կվերադառնաք։ Հրաշալի միտք է, բացականչեց Չիչիկովը, վերցնելով գլխարկը։ Դրոշկան հրամցրին նրան և կես ժամում նա հասավ գնդապետի կալվածքը։ Ամբողջ գյուղը ցակուցրիվ դրության մեջ էր, շենքեր, կառուցումներ, բոլոր փողոցներում թափված էին կրի, աղյուսի ու գերանների գույտեր։ Շինված էին ինչ-որ տներ, որոնք նմանվում էին հաստատությունների։ Նրանցից մեկի վրա ոսկե տառերով գրված էր հողագործական գործիքների դեպո, մյուսի վրա հաշվային գլխավոր էքսպեդիցիա, այնուհետև գյուղական գործերի կոմիտե, շինականների նորմալ կրթության դպրոց։ Մի խոսքով, սատանան գիտե, թե էլ ինչ չկար։ Գնդապետին նա գտավ բարձր գրասեղանի առջև, փետուրե գրիչ ատամների մեջ սեղմած։ Գնդապետը Չիչիկովին ընդունեց արտասովոր սիրալիրությամբ։ Արտակուստ նա չափազանց բարի քաղաքավարի մարդ էր։ Սկսեց նրան պատմել, թե ինչ ջանքեր է թափել, որ իր կալվածքն ընդունի ներկա բարեկեցիկ վիճակը։ Ցավելով գանգատվում էր, թե դժվար է մուժիկին բացատրել սրտի բարձրագույն մղումները, որոնք մարդուս պատճառում են լուսավոր շքեղություն, արվեստ ու գեղարվեստականություն, թե մինչև օրս էլ ինքը չի կարողանում ստիպել գեղչկուհիներին, որ նրանք կորսետ հագնեն, մինչդեռ Գերմանիայում, որտեղ նա իր գնդով եղել էր 14-րդ թվականին, ջրաղաց պանի աղջիկը նույնիսկ դաշնամուր էր նվագում։ Սակայն, չնայած տգիտության ամեն տեսակի դիմադրության, նա անպայման կհասնի այն բանին, որ իր գյուղի մուժիկը, քայլելով գութանի ետևից, միաժամանակ կկարդա Ֆրանկլինի հնարած շանթարքելի մասին գրված գիրքը կամ Վիրգիլիոսի Գեորգիկները կամ հողերի քիմիական ուսումնասիրությունը։ Ինչպես չէ, մտածեց Չիչիկովը, Ես ինքս դեռ մինչև օրս չեմ կարդացել Կոմսուհի լավալիեր վեպը, ժամանակ չեմ գտնում։ Գնդապետը դեռ երկար խոսեց, թե ինչ կերպ պետք է մարդկանց համար ստեղծել բարեկեցիկ կյանք։ Իր փարիզյան կոստյումին նա մեծ նշանակություն էր տալիս։ Նա իր գլխով երթվում էր, որ եթե ռուս մուժիկների կեսին հագցնեն գերմանական շալվարներ, ապա գիտությունը կզարգանա, առևտուրը կծավալվի և Ռուսաստանում կսկսի ոսկե դար։ Ուշադրությամբ նայելով նրան, Չիչիկովը մտածեց. Սրանից կարծեմ քաշվելու կարիք չկա, ու իսկույն հայտարարեց, որ այս ու այս հոգիների կարիքն ունի, և այդ գործարքը պետք է ձևակերպել առ ու գնի ստացվածագրով ու այլ գործողություններով։ «Որքան կարող եմ եզրակացնել ձեր խոսքերից, դա խնդիրք է, այո»,  ասաց գնդապետը առանց մազաչափ շփոթվելու։ «Ճիշտ այդպես. Այդ դեպքում ձեր խնդիրքը գրավոր շարադրեցեք. Այդ թուղթը կուղվի ծանուցագրերի ու զեկուցագրերի գրասենյակը. Վերջինս իրեն մոտ արձանագրելով այդ գրության ստացումը կհղի ինձ. Ինձանից թուղթը կուղարկվի գյուղական գործերի կոմիտեին, այնտեղից անհրաժեշտ ձևականություններից հետո կառակվի կառավարչին. Կառավարիչն իր քարտուղարի հետ միասին ողորմած եղեք», բացականչեց Չիչիկովը. «Աստված գիտե, թե որքան ժամանակ կձգձգվի. Այդ հարցը ինչ կերպ շարադրեմ գրավոր. Դա մի այնպիսի հարց է, որ որոշ տեսակետից հոգիները մեռած են. Շատ գեղեցիկ, դուք այդպես էլ գրեցեք, թե հոգիները որոշ տեսակետից մեռած են. Դե ինչպես կլինի ասել մեռած են, չէ՞ որ այդպես չի կարելի գրել. Նրանք թեև մեռած են, բայց պետք է ցույց տալ, որ իբրև նրանք կենթանի են, գեղեցիկ, դուք այդպես էլ գրեցեք, բայց պետք է կամ պահանջվում է, կամ ցանկալի է, կամ անհրաժեշտ է, որ նրանք կենթանի թվան. Առանց գրագրության գործը գլուխ չի գա. Վերցրեք օրինակ Անգլիան, նույնիսկ Նապոլեոնին. Ես ձեր տրամադրության տակ կդնեմ մի կոմիսիոների, որի ուղեկցությամբ կշրջեք բոլոր բաժինները։ Նա զանգեց, ներս մտավ ինչ-որ մեկը։ «Քարտուղար, ինձ մոտ կանչիր կոմիսիոներին»։ Կոմիսիոները ներկայացավ, արտաքինով ոչ է մուժիկ է, ոչ է չինովնիկ։ «Ահա սա ձեզ կուղեկցի բոլոր անհրաժեշտ բաժինները»։ Չիչիկովը հետաքրքրության համար որոշեց շրջել այդ ամենաանհրաժեշտ կոչվող տեղերը։ Զեկուցագրեր ներկայացնելու գրասենյակը գոյություն ուներ միայն իր ցուցանակով։ Դռները փակ էին։ Գրասենյակի գործերը վարող Խրուլևը փոխադրվել էր վերջերս կազմակերպված գյուղական կառուցումների կոմիտեն։ Նրան փոխարինել էր կամերդիներ Բերեզովսկին, բայց նա ևս շինարարական հանձնաժողովի կողմից ուրիշ տեղ էր գործուղվել։ Նրանք ոտք դրին գյուղական գործերի դեպարտամենտը, վերջինս վերակառուցման մեջ էր։ Սկսեցին արթնացնել մինչ որ հարբած մարդու, բայց նրանց ջանքերն ապարդյուն անցան։ «Մեզ մոտ կատարյալ խառնափնթորություն է տիրում», վերջապես ասաց Չիչիկովին կոմիսիոները։ «Մեր տիրոջը մատի վրա են խաղացնում. մեզ մոտ ամեն բան տնորինում է շինարարության հանձնաժողովը. Բոլորին կտրում է գործից, ուղարկում ուր որ ցանկանա. ամենաձեռնտու տեղը շինարարական հանձնաժողովն է»։ Նա ըստ երևույթին դժգոհ էր իր շինարարական հանձնաժողովից։ Եվ իրոք, Չիչիկովը նայեց ու տեսավ, որ ամեն տեղ շինարարություն էր գնում։ Չիչիկովը այլևս չցանկացավ տեսնել ուրիշ բան, բայց վերադառնալով գնդապետի մոտ, նրան պատմեց, թե դրությունն այսպես է ու այսպես, թե նրա մոտ կատարյալ շիլափլաֆ է ու ոչ մի բանից գլուխ չի կարելի հանել, և թե զեկուցագրեր ընդունող հանձնաժողովը նույնիսկ գոյություն էլ չունի։ Գնդապետը բորբոքվեց ազնիվ զայրույթով և ի նշան երախտագիտության ամուր սեղմեց Չիչիկովի ձեռքը։ Եվ հենց տեղն ու տեղը, վերցնելով թուղթ ու գրիչ, շարադրեց 8 խստագույն հարցումներ. «Ինչ հիման վրա շինարարական հանձնաժողովը ենթարկվել է ինքնալուծման իր գերատեսչական պաշտոնյաներով հանդերձ։ Ինչպես կարող էր գլխավոր կառավարիչը թույլ տալ, որ ներկայացուցիչը առանց իր պաշտոնը ուրիշին հանձնելու մեկնի հետաքննության։ Եվ ինչպես գյուղական գործերի կոմիտեն կարող է սառնասիրտ կերպով հանդուրժել, որ ծանոցագրերի ու զեկուցագրերի գրասենյակը նույնիսկ գոյություն էլ չունի»։ «Այ քեզ խառնաշփոթություն», մտածեց Չիչիկովն ու որոշեց մեկնել։ Ոչ, ես ձեզ բաց չեմ թողնի։ Այժմ արդեն շոշափվում է իմ անձնական պատվասիրությունը։ Ես կապացուցեմ, թե ինչ է նշանակում տնտեսության օրգանական ճիշտ կառուցումը։ Ես ձեր գործը կհանձնարարեմ մի այնպիսի մարդու, որը բոլորից գերազանց է, համասարանն է ավարտել։ Ահա թե ինչպիսի ճորտեր ունեմ։ Թանկարժեք ժամանակը չկորցնելու համար խոնհարաբար խնդրում եմ, մի առժամանակ նստեցեք իմ գրադարանում, ասաց գնդապետը, բաց անելով կողքի դուռը։ Այստեղ դուք կգտնեք գրքեր, թուղթ, գրիչ, մատիտներ, ամեն բան։ Օգտվեցեք ամեն բանով, դուք տերն ու տնորենն եք։ Կրթությունը պետք է մատչելի լինի բոլորի համար։ Այդ ասելով Կոշկարևը նրան ուղեկցեց դեպի իր մատենադարանը։ Այն հատակից միջև առաստաղը դարսված գրքերով մի հսկայական դահլիճ էր։ Այնտեղ կային նույնիսկ կենթանիների խրտվիլակներ։ Գրքերը դասավորված էին ըստ բաժինների՝ անտառագիտության, անասնաբուծության, խոզաբուծության, այգեգործության բաժիններ։ Կային մասնագիտական բոլոր հարցերի վերաբերյալ ամսագրեր, որոնք բաժանորդագրման կարգով պարտադրված ուղարկվում են տեղերը, բայց դրանք ոչ ոք չէր կարդում։ Տեսնելով, որ այդ բոլոր գրքերը հաճելի ժամանցի համար չեն, Չիչիկովը դիմեց մյուս պահարանին, սակայն ավելի վատ, բոլոր գրքերը վերաբերում էին փիլիսոփայական հարցերին։ Նրա աչքի առաջ ցցվեցին 6 հսկայական հատորներ հետևյալ վերնագրով. նախապատրաստական ներածություն, դատողության ասպարեզում, ընդհանրություն, ամբողջականություն, էության ասպարեզում և հանրային արտադրողականության օրգանական սկզբնաղբյուրներն իմաստավորելու տեսության կիրառումը։ Պատահած գիրքը, որ բաց էր անում Չիչիկովը, յուրաքանչյուր էջում հանդիպում էին դրսևորում, զարգացում, աբստրակտ, մեկուսացում և միացում բարերը, մի խոսքով սատանան գիտե, թե էլ ինչ չկար։ «Դրանք իմ խելքի բանը չեն», ասաց Չիչիկովն ու մոտեցավ երրորդ պահարանին, ուր դարսված էին արվեստին վերաբերող գրքերը։ Այնտեղից նա դուրս բերեց հսկայական մեծությամբ մի ինչ-որ գիրք դիցաբանության թեմաներով սփռված անհամեստ նկարներով ու սկսեց դիտել։ Նման պատկերներ դուր են գալիս միջին տարիք ունեցող ամուրիներին, իսկ երբեմն նաև այն ծերուկներին, որոնք իրենց գրգռում են բալետներով ու նման համեմունքներով։ Ավարտելով գրքերից մեկի դիտումը, Չիչիկովն ուզում էր պահարանից դուրս բերել այդ կարգի մի ուրիշ գիրք, բայց նույն պահին զվարթ դեմքով ու մի թուղթ ձեռքին երևաց Կոշկարևը։ «Ամեն բան արված է և գերազանց է արված. Այն մարդը, որի մասին ձեզ ասացի, իսկական հանճար է. Այդ իսկ պատճառով ես նրան կկարգեմ բոլորի գլխին և զուտ նրա համար կհիմնեմ մի ամբողջ դեպարտամենտ. տեսեք, թե նա ինչ պայծառ մտքի տեր մարդ է և ինչպես մի քանի րոպեում ամեն ինչ լուծեց»։ «Դե, փառք Աստծո», մտքում ասաց Չիչիկովն ու պատրաստվեց լսել։